Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հաստատվել է խաղաղություն, թե չի հաստատվել խաղաղություն կամ ինչ է ի վերջո հաստատվել։ Իշխանության ներկայացուցիչների իրարամերժ մեկնաբանությունները հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների շուրջ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը այցելել է բանտում պահվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Ծառավարակների թեստի վերաբերյալ աղմուկահարույց հայտարարություն երկու օր անց էլ իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը դեռ ներողություն չի խնդրել ընդդիմադիր կին գործընկերոջից, ԿՊԱ-ական կին պատգամավորներն էլ իրենց հերթին ուսափում են դատապարտել իրենց կուսակցի վարքագիծը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի փոքրիկ, բայց երկար սպասված հաղթանակը, միջազգային թեմաներ, Իսրայելի մասնակցությամբ հերթական նարյունալի հարձակումը օտար պետության կատարի տարածքում, Լեհաստանը խոցել է ռուսական դրոններ, Վարշավան դիմում է ՆԱՏՕ-ին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում խաղաղություն է կնքվել, քիչ առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանից րոպեներ առաջ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նշել է, եթե առաջիկայում ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, միևնույն է, չենք կարող ասել, ամեն ինչ վերջացավ, խաղաղությունն ամբողջական հաստատված է, մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող Համասի առաջնորդներից որևէ մեկը նախորդին տեղի ունեցած իսրայելական հարվածների հետևանքով չի զոհվել, այս մասին հայտարարել Արլեն Պաստինյան կազմակերպության ներկայացուցիչները, նշելով, որ Քաթարի մայրաքաղաքին հասցված հարվածների հետևանքով ընդհանուր առմամբ 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում կազմակերպության գլխավոր բանակցողներից մեկի որդին։ Եթե Քաթարում իրականացված գործողության ընթացքում Իսրայելին նույնիսկ չի հաջողվել ոչնչացնել Համասի առաջնորդներին, ոչինչ, մենք դա կանենք մյուս անգամ, ամերիկյան Fox News-ի հետ զրույցում 3-3-ին հայտարարել է Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպան Եխել Լեյտերը։ Անցած գիշեր Լեհաստանի հային տարածք են մուտք գործել մոտ 2 տասնյակ անոթաչու թռչող սարքեր, դրանց մեծ մասը ոչնչացվել է լեհական հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Պաշտոնական Վարշավայի պնդմամբ դրոնները ռուսական ծագում ունեին, դրանք երկրի սահմանը հատել են արևմտյան Ուկրաինայի վրա լայնածավալ օդային հարձակման ընթացքում։ Թռչող սարքերի բեկորներ հայտնաբերվել են Լեհաստանի արևելքում գտնվող 10 բնակավայրերում։ Պաշտոնական Մինսկը պնդում է, որ նախապես զգուշացրել է Լեհաստանի և Լիտվայի իշխանություններին Ուկրաինայի տարածքից մուտք գործել և դեպի այդ երկրների սահմանները շարժվող մեջբերում մոլորված անոթաչու սարքերի մասին։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Բելարուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պավել Մուրավեյկոն Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին բելարուսական կողմի հետ շփումների փաստը հաստատել է։ Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն այսօր Փարիզի Մատինյոն պալատում կայացած արարողության ժամանակ պաշտոնապես ստանձնել է կառավարության ղեկավարի պարտականությունները, Ֆրանսուա Բայրուի կառավարությունն կազմում պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած 39-ամյա Լեկորնյուն նախագահ Մակրոնի հրամանագրով վարչապետ էր նշանակվել 3-7-3-ին։ Ֆրանսիայում այսօր լայնածավալ բողոքի գործողություններ են, դրանց մասնակիցները պահանջում են վերանայել իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությունը, մասնավորապես զերծ մնալ սոցիալական ծախսերի կրճատման ծրագրերից։ Ֆրանսիական մի շարք քաղաքներում բողոքի ակցիաները վերաճել են ոստիկանության հետ բախումների, Փարիզում հրկիզվել է ուսանողների կողմից կառուցված բարիկադներից մեկը, Ռենում քաղաքային ավտոբուս է այրվել տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ, բողոքի ակցիաներին ավելի քան 100,000 մարդ է մասնակցում, ձերբակալվածների թիվը գերազանցում է 300-ը։ ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրաժարվել է դիտորդներ ուղարկել հոկտեմբերի 4-ին Վրաստանում կայանալիք թիմ ընտրությունների ընթացքին հետևելու նպատակով, այս մասին հայտարարել է կառույցի ղեկավար Մարիա Թելալյանը։ Նրա խոսքով Վրաստանը վերջին պահին է դիտարկման հրավեր ուղարկել, երբ քվեարկության օրվան 1 ամսից քիչ ժամանակ էր մնացել։ Եվ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին այսօր երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ նախորդային Կահիրեում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները մեջբերում Իրանի միջուկային օբյեկտներում տեսչական ստուգումների վերսկսումը չեն երաշխավորում։ Արաղչիի խոսքով հնարավոր այդ այցերի բնույթը հստակեցվելու է առաջիկա բանակցություններում։ Ավելի վաղ Գրոսին սոցցանցերում պնդել էր, թե ինքն ու Իրանի արտգործնախարարը տեսչական այցերի վերսկսման մասին նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի ուղդիրներ, այսօր խորհրդարանում քիչ առաջ կառավարության ազգային ժողով հարց ու պատասխանի օրեր հնչել են մի շարք կարևոր հայտարարություններ, այդ մասին մեր ռեպորտաժը մոնտաժման փուլում է, այն կներկայացնենք քիչ անց, այժմ այլ թեմաների մասին։ Մայրաթորը հաստատում է լրատվամիջոցներում Երևանից շրջանառվող լուր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը այցելել է բան տեսակցելու երկու ամսից ավել ճաղերի ետևում պահվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Շիրակի թեմի առաջնորդը ձերբակալվել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու դեմ իշխանության նախաձեռնածարշավի շրջանակներում ընթացքում և մեղադրվում է իշխանազավթման կոչի համար։ Նրա հայտարարություններում իրավապահները հանցակազմ գտան միայն այն ժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանը սկսեց փողոցային բառապաշարով վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել բարձրաստիճան եկեղեցականների հասցեին։ Ինչը հաղորդում Մայրաթորը կաթողիկոսի և Հայ Առաքելական Եկեղեցու ամենաազդեցիկ հոգևորականներից Միքայել Սրբազանի բանտային հանդիպման մասին Անուշ Մկրտչյանը կպատմի։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեկ այցելել է Երևան կենտրոն քրեա կատարողական հիմնարկ և տեսակցել ավելի քան երկու ամիս անազատության մեջ գտնվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանին։ Լուրն ազատության հետ զրույցում հաստատեց Մայր Աթորի խոսնակ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը, նշելով, որ Գարեգին երկրորդին ուղեկցել են Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը, Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն ու Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։
Վեհապար հայրապետը ժամանակին ցանկություն էր արտահայտել այցելելու Միքայել և Բագրատ Սրբազաններին, ինչպես նաև ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին, ցավոք մերժում էր ստացել։
Հայտնում է Տեր Եսային։ Դատական նիստերից մեկի ընթացքում իշխանությունը զավթելու կոչի համար մեղադրվող Աճապահյանի պաշտպանն էր միջնորդել, որ արքեպիսկոպոսի հետ տեսակցության սահմանափակումները մեղմվեն և բացառեն միայն լրագրողների հետ շփումը։ Փաստաբանը հիմնավորել էր. Սրբազանը ամուսնացած չէ և ցանկանում է հանդիպել իր բարեկամների հետ։ Դատավորն էլ բավարարել էր պաշտպանական կողմի այս միջնորդությունը։ Մայրաթորից մանրամասներ չեն հաղորդում կաթողիկոսի և Շիրակի թեմի առաջնորդի հանդիպման մասին։ Կարճ պատասխանի մեջ միայն նշված է.
Մայրաթորը խստորեն դատապարտում է Միքայել և Բագրատ Սրբազանների, ինչպես նաև ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ իրականացվող ապօրինի գործողությունները և պատվիրված դատավարական գործընթացները։
Իդեպ Աճապահյանի հետ հանդիպումից հետո կաթողիկոսը համատեղության կարգով ժամանակավորապես Շիրակի թեմի հոգևոր տեսուչ է նշանակել Արթիկի թեմի առաջնորդին, նրան տալով առաջնորդական լիազորություններ։ Իշխանություն եկեղեցի տևական հակասությունները առավել սրվեցին այս գարնանը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց ֆեյսբուքյան գրառումներով պահանջել ամենայն հայոց կաթողիկոսի և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հրաժարականը, նրանց մեղադրելով կուսակրոնության ուխտը խախտելու համար։
Ես նրան կոչ եմ անում ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել։ Իմ պլանները չեն կարող փոխվել։
Գարեգին երկրորդը հունիսի 22-ին հայտարարեց, որ իշխանությունների սանձազերծած հակաեկեղեցական արշավը լրջագույն սպառնալիք է ազգային միաբանությանը։ Երեք օր անց կալանավորվեց վարչապետի հրաժարականը պահանջող սրբազան պայքարշարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ահաբեկչության և իշխանությունը զավթելու փորձի մեղադրանքով։ Անմիջապես հետո հատուկ ջոկատայինները մտան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Վեհարանի բակ, ձերբակալելու Շիրակի թեմի առաջնորդին։ Հունիսի 28-ին սրբազանը կալանավորվեց։
Սա մեր ձերբակալությունը այս իշխանությունների խարաբը և խայտառակություն։
Շիրակի թեմի առաջնորդի պաշտպանները վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել նրա կալանքի ժամկետը երկարացնելու դատարանի որոշման դեմ։ Պահանջում են բեկանել Արաչինադյանի դատարանի օգոստոսի 15-ին կայացրած որոշումը, որով 10 օրով երկարաձգվել էր սրբազանի կալանքը։ Վերջին սեպտեմբերի 2-ին իսկի ժամանակ դատարանը որոշեց ևս մեկ ամսով էլ երկարաձգել կալանքի ժամկետը։ Աճապահյանի փաստաբաններից Մարինե Ֆարմանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս վերջին որոշումը ևս բողոքարկելու են։
Ամբողջովին անհինն է և ապօրինի քրեական հետապնդում է իրականացվում Միքայել Սրբազանի նկատմամբ, իսկ դատականության փուլում առավել ևս Սրբազանի նկատմամբ կալանքը երկարաձգելը միանգամայն անհինն է հստակ քաղաքական հետապնդման տարեր է պարունակում։
Փաստաբանը պնդում է, որ փաստացի Աջապահյանին պատժում են իր մտքի համար։
Հետևաբար քրեակատարողական հիմնարկի պատերը երբեւե չեն կարող հանդիսանալ մարդու խոսքը սահմանափակող ինչ-որ բաներ, հա։
Դատական իսերի ընթացքում հիմնականում սակավախոս Աջապահյանը 3 նամակ է հղել Կալանավայրից։ Շիրակի թեմի առաջնորդին այցելում են նաև ընդդիմադիր падգամավորները եւ Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Սախամոյանը 3 խորհրդանի ամբյոնից ընթերցեց Սրբազանի նամակը։
Քրիստոս ասաց. «Ներիր, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են գործում»։ Ես Տիրոջ ամպիտան ծառաս համարցակվելու եմ ասել. «Մի ներիր»։ Քանզի շատ լավ գիտեն, թե ինչ են անում։
Ոչ նամակում, ոչ դատավարության ընթացքում Աջապահյանը չի խոսում իր վիճակի մասին։ Մայրաթորը եւս փաղագծեր չի բացում, ինչպես է զգում իրեն Սրբազանը։ Փաստաբաններից Մարինե Ֆարմանյանն էլ ասաց, որ հարգում են պաշտպանյալի լռելու իրավունքը։
Խնդիրներ ունի, իհարկե ունի, բայց թե դրանք ինչպիսին են, ինքը թույլ չի տալի դրա մասին բացատրել։
Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի մեղադրանքի հիմքում նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել եւ գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այս հայտարարությունը արել է նաեւ 2025-ի հունիսին։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում բարձրաստիճան հոգևորականին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Օգոստոսի 15-ին մեկնարկած դատավարությունը ընթանում է շատ արագ, արդեն հասցրել են ճառերով հանդես գալ մեղադրող դատախազները՝ Սրբազանի 5 փաստաբաններից 4-ը։ Հաջորդ նիստին, որ տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին, կհնչի վերջին պաշտպանական ճառը։ Հաջորդի ակնկալվում է, որ վերջին խոսքով հանդես կգա հենց ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող ուժի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի մասնակցությամբ աղմկահարույց պատմությանն անդրադառնանք, հիշեցնենք անցած օրերին բարձրաստիճան ՔՊԱ-ական իրեն թմրանյութի թեստի ուղարկելու անդիմադիր Թագուի Թովմասյանի պահանջինի պատասխան սեռավարակի թեստ հանձնելու առաջարկ էր արել։ 2017-ին թմրանյութի պահման կասկածանքով բերման ենթարկված Հովանիսյանը, չբավարարվելով սեռավարակի թեստ հանձնելու մասին իր հայտարարությամբ, կասկածի տակ է դրել նաև Մասյանի սեռային պատկանելությունը։ Իշխող խմբակցության կին անդամները, որոնք սիրում են խոսել արեմտի անարժահամակարգից, քաղաքակրթությունից, կանանց իրավունքներից ու նմանատիպ վեհ թեմաներից, իրենց գործընկերոջ հայտարարությունները դատապարտել չեն շտապում, ոչ էլ քայլեր են ձեռնարկում էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ Հովանիսյանի վարքագիծը քննելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Սեռավարակների թեստի վերաբերյալ աղմկահարույց հայտարարությունից 2 օր անցել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը դեռ ներողություն չի խնդրել ընդդիմադիր կին գործընկերոջից։ Իսկ արդյոք պատրաստվում է, այսօր չհաջողվեց պարզել։ Իշխանական պատգամավորը մեր զանգերն անպատասխան է թողնում։ Խորհրդարան կառավարությունն այսօրվա հարց ու պատասխանին էլ իշխանականները չանդրադարձան իրենց թիմակցի հայտարարությանը։
Մի հատ թող ամենօր սեռավարակի թեստ հանձնի, որ հասկանան, ուրեմն չորսա տուն իրան որտեղից։
Իշխող խմբակցության անդամները չնայած հրապարակավ ուղիղ չեն դատապարտում Հովանիսյանի պահվածքը, սակայն անընդունելի են համարում այն։
Ցավում եմ, որ տիկին Թովմասյանի սադրանքներին պարոն Հովանիսյանը տրվել է եւ այդպես է պատասխանել։
Այսօր էլ ՔՊԱ-ական կին պատգամավորներից Զարուհի Բաթոյանն անդրադարձավ աղմկահարույց հայտարարությանը։ Մինչ այս նա հրապարակավ չէր խոսել միջադեպից։ Ճեպազրույցի ընթացքում ասաց, թե Հովանիսյանի հետ անձամբ խոսել է այդ թեմայով։ Չբացահայտելով զրույցի բովանդակությունը, նշեց, գործընկերոջը չի առաջարկել մանդատը վայր դնել։
Այստեղ եթե մենք խոսում ենք կանանց իրավունք, ընդհանրապես կանանց հանդեպ խտրականության, սերով պայմանավորված կարծրատիպերի վերարտադրության մասին, այս մասով բնականաբար ես անընդունելի եմ համարում հենց հենց այդպիսի արտահայտությունները։
Իշխանական պատգամավորը միևնույն ժամանակ շեշտեց բացասաբար է վերաբերում նաև Թագուհի Թովմասյանի հայտարարությանը, որով նա պահանջել էր Հովանիսյանին թմրանյութի թեստ հանձնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը անցած շաբաթ իր ճեպազրույցի ընթացքում իրեն ռեպլիկ նետած Հովանիսյանի հարցով երկու շաբթի դիմել էր խորհրդանի ղեկավարին, պահանջելով, որ Հովանիսյանը թմրանյութի թեստ հանձնի։ Իր առաջարկը բացատրել էր այն հանգամանքով, որ դեռ 2017-ին Հովանիսյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն և նրա մեքենայից հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված, որն էլ քրեական գործի հարուցման պատճառ էր դարձել։ Քրեական գործը, սակայն, ըստ մամուլի հրապարակումների, հետագայում կարճվել է։ Զարուհի Բաթոյանը Թագուհի Թովմասյանի այս առաջարկն էլ թիրախավորում որակեց։
Ինձ համար անընդունելի է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամը կարող է թիրախավորել որևէ անձի, այսինքն որևէ անձի և նաև կարծրատիպեր վերարտադրել։
Մինչդեռ ինքը պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորը վիրավորան կամ թիրախավորում չի համարում թմրանյութի թեստ հանձնելու վերաբերյալ իր առաջարկը։
Ես չեմ կարծում, որ դա վիրավորական է, հաշվի առնելով անցյալում իր ունեցած խիստ առնչությունը թմրանյութերի հետ, որ ոստիկանությունը իր մեքենայում հայտնաբերել է, իրեն ձերբակալել է թմրանյութի գործով, այսինքն ես չեմ ասում դա։
Թովմասյանն էլ դեռ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել Հովանիսյանից։ Ազատության հետ զրույցում ասաց՝ դիրքորոշում կհայտնի, եթե Հովանիսյանը մանդատը վայր դնի։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակում է պնդել, որ Հովանիսյանը պետք է թմրանյութի թեստ հանձնի։
Որ նա պետք է հանձնի թեստ և շարունակում է պնդել, որովհետև ոչ ադեկվատ մարդը պիտի տա իր ոչ ադեկվատության գնահատականը և փաստարկված պիտի ասի։ Պիտի ինքը պիտի գնար և դա լավագույն լուծումներ, ինքը կարող էր ինքնամաքրվել այդ թեմայից, բայց ինքը ինչպես միշտ գնաց սխալ ճանապարով և ավելի խայտառակվեց։
Իշխող ուժում, չնայած դեռ պաշտոնապես չեն հաստատել, բայց դատելով իշխանական պատգամավորների հայտարարություններից, մերժելու են էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու պատիվ ունեմի նախաձեռնությունը։ Այսօր խորհրդանում պատգամավորների Զարուհի Բաթոյանը պնդեց, թե քաղաքական շահարկումների համար են դիմությունը նման նախաձեռնությամբ հանդես գալիս։ Ըստ Բաթոյանի, մշտական հանձնաժողով ստեղծելու օրենսդրական առաջարկություն են պատրաստվում անել, արդեն նախագիծ են մշակել։ Իշխանականները ավելի վաղ մերժել էին իրենց մյուս կուսակցի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի վարկը քննող էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել։ Նա էլ լրագրողի հասցեին էր վիրավորական արտահայտություններ արել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի օր է, ինչպես և կարելի էր գուշակել, իշխանական պատգամավորներն իրենց առաջնորդի ազդա արած խաղաղության մասին էին հարցեր հնչեցնում, և բայց դատելով պատասխաններից խաղաղությունն այդքան էլ չի հաստատվել կամ դեռ չի հաստատվել, իսկ գուցե հաստատված է, բայց դեռ պետք է վերահաստատվի, այսպիսի իրարամերժ ձևակերպումներ էին հնչեցնում թիվ մեկ ամբիոնից պետության ղեկավարները, դրանք փորձել էին մի բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօր աշխատում են ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Այսօր խորհրդարանում ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նշելով, որ առաջիկայում շփումները կինտենսիվանան նաև ամերիկյան գործընկերների հետ, հասկանալու համար Հայաստանի երկաթողու մյուս ենթակառուցվածքների հետ կապված տեխնիկական պայմանները։
Հիշում եք, ասել ենք, որ ոչինչ համաձայնեցված չի, բացի նրանից, ինչ գրված և հրապարակված է, հետևաբար բազմաթիվ տեխնիկական պայմաններ կան, որ պիտի դեռ բանակցվեն։ Մենք մեր շահն է հնարավորինս սարագ իրականացնել գործընթացը և հնարավորինս սարագ հասնել ապաշրջափակմանը, որովհետև կրկնում եմ, շատ էական բան էլի, մասնիկ միշտ ասում են Ադրբեջանի անցում Հայաստանով դեպի Նախիջևան, բայց ճիշտ նույն չափով, ճիշտ նույն աստիճանի, նույն պայմաններով մենք ենք ապաշրջափակվում, ժողովուրդ ջան, չմոռանանք, Հայաստանի Հանրապետությունն է երկու կողմից 30+ տարիներ եղել շրջափակման մեջ։
Արարատ Միրզոյանը ևս մեկ անգամ շեշտեց, ապաշրջափակումը իրականացվելու է այն սկզբունքների համաձայն, որոնք ստորագրել են Ադրբեջանի հետ։
Տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակներում և փոխադարձության սկզբունքների համաձայն աշխատում ենք ամերիկյան կողմի հետ, ադրբեջանական կողմի հետ նորից կրկին աշխատում ենք ապաշրջափակում, սահմանազատման գործընթացում կարող են նորություններ լինել։
Խոսելով Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ադրբեջանական հռչակագրի եւ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման մասին, արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ տեղի ունեցածը կարեւորագույն իրադարձություն է։ Հաստատվել է խաղաղություն, նշեց Արարատ Միրզոյանը, սակայն պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ունի, քանի որ հասկանալի է, խաղաղությունը ամբողջական հաստատված չէ։
Որ մենք ճանապարհի սկզբին ենք դեռ, խաղաղությունը երկար գործընթաց է, խաղաղությունը խնամք է պահանջում, խաղաղությունը հոգատարություն է պահանջում, խաղաղությունը զգուշություն է պահանջում, յուրաքանչյուր արտաբերվելիք բարի տեսանկյունից, յուրաքանչյուր շրջանառվող հաստատ տեսանկյունից։ Ի վերջո չժխտենք, թշնամանքի պատմություն կա երկար, արյան պատմություն կա երկու ժողովուրդների միջև, եւ ահա մենք ճանապարհի սկզբին ենք։ Նույնիսկ առաջ անցնելով ասեմ, որ եթե առաջիկայում մենք ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, միևնույնն է, չենք կարող ասել, որ վերջացավ ամեն ինչ, խաղաղությունը ամբողջական հաստատված է։ Շատ պարզունակացնելով մենք նկատի ունենք, որ առայժմ այս պահին կողմերը իրար վրա չեն կրակում, էսկալացիայի ռիսկը մինիմալ է, զրոյիներ ձգտում, թեժ հակամարտության ռիսկը մինիմալ է եւ այլն։ Մնում են խնդիրներ բազմաթիվ։
Այդ խնդիրներից մեկն է լստարտ գործնախարարի գերիների ազատ արձակումն է, եւ ցավոք այդ ուղությամբ չունեն ամբողջական հարցի լուծում։ Արարատ Միրզոյանը սակայն վստահեցրեց, աշխատանքները այսօր էլ շարունակվում են եւ չեն դադարելու։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից նաև վարչապետը խոսեց, հայտարարելով, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքվել է խաղաղություն, Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, կան ուժեր, թե Հայաստանի ներսում և թե դրսում, ովքեր ցանկանում են քայքայել, վիժեցնել այդ խաղաղությունը։
Հաստատվել է խաղաղություն, այլ բան, որ այդ խաղաղությունը հաստատված պետք է այս կետից մենք զարգացնենք դեպի ինստիտուցիոնալ ուժեղացում։ Ի հեճուկս նրանց, ովքեր ուզում են այս կետից զարգացնել դեպի ինստիտուցիոնալ ոչնչացում։
Հակադարձելով բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, թե խաղաղության պայմանագիրն ընդամենը նախաստորագրվել է, վարչապետը հիշեցրեց, որ այդպես ասողների մեծ մասը այս տարվա սկզբին կանխատեսում էին, թե օգոստոսին պետք է պատերազմ լինի։ Իդեպ, ի պատասխան Ադրբեջանի նախագահի կողմից Զանգեզորի միջանցք ձևակերպմանը, որն Իլհամ Ալիևը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է գործածում, Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարաներ եկել Վաշինգտոնում ստորագրված երակողմ հռչակագրի մեծ լուսապատճենով։ Խորհրդարանի ամբյոնից ցույց տալով իր Ադրբեջանի և ԱՄՆ նախագահի ստորագրությունները, Փաշինյանը պնդեց, կա օբյեկտիվ իրականություն, իսկ այդ իրականությունն այն է, որ երեք երկրների ղեկավարները իրենց ստորագրությունը դրել են մի փաստաթղթի տակ, որտեղ խոսվում է Հայաստանի տարածքում Թրիփանով ենթակառուցվածքի մասին։
Այս թղթի 4-րդ կետում արձանագրված է, որ Թրիփ նախագիծը ուրեմն Հայաստանի և Ամերիկայի միացյալ նահանգների քննարկման օրակարգի հարց է։ Հիմա հարց կծակի, ինչի Ադրբաջանը այդ դեպքում ինչ կապ ունի այս թեմայի հետ։ Կապը հետևյալն է, որ այս նախագիծը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը պետք է կպնի Ադրբեջանին, և Հայաստանի և Ադրբեջանի կոմունիկացիաները պետք է կպնեն իրար։
Փաշինյանը շեշտեց, այդ հռչակագրից բացի ինքը ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ նաև ստորագրել է հուշագիր խաղաղության խաչմերուկ նախագծի զարգացման մասին, որտեղ պայմանավորվել են, որ այդ նախագիծը իրականացվելու է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության սահմանների անխախտելության հիման վրա, և ԱՄՆ-ն հետաքրքրված է այդտեղ ներդրումներ անելու համար։ Փաշինյանը շեշտեց, թե օբյեկտիվ իրականությունը սա է, մնացածը լիրիկա է։ Հայաստանի տարածքում չի կարող լինել Զանգեզուրի միջանցք անունով ենթակառուցվածք, իդեպ Փաշինյանն այդ ձևակերպումը չարտաբերեց։
Բայց ես չեմ կարող բացառել նաև, որ այդ անունը Ադրբեջանում օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով այնքան պոպուլյար է դարձել, որ Ադրբեջանը կարող է իր տարածքով անցնող որևէ ենթակառուցվածք, այդ թվում այն ենթակառուցվածքներից, որը պետք է միանա, օրինակ, Թրամփի ուղին, անվանել ցանկացած անունով և ցանկացած մարդու անունով, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի, Հայաստանի Հանրապետության օրակարգի, Հայաստանի Հանրապետության ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, առավել ևս Վաշինգտոնում ձեռք բերած պայմանավորվածությունների հետ որևէ կապ չունի։
Պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանի հարցին, թե ինչ ժամկետով է գործելու հայ-ամերիկյան հուշագիրը, Փաշինյանը նշեց, թե մտադրության հուշագրերը ստորագրվում են 1 կամ 2 տարով, մինչև 3 տարի երկարացմամբ, իսկ պատճառն այն է, որ այդ մտադրությունները այդ ժամկետում պետք է իրականություն դարձնել։
Շատ հստակ հանրությանը ներկայացնեք, անցել է 1 ամիս, 1 ամսից ավելի, կոնկրետ այս ուղությամբ, ասում եք, դա պետք է իրականացվեր կարծիքով, մեկ տարվա ընթացքում, մեկ ամսվա ընթացքում, ինչ է արվել օրինակ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ կնքված է ուշագրի շրջանակում։
Տեղի են ունեցել աշխատանքային քննարկումներ տարբեր ֆորմատներով, եւ այդ քննարկումներ շարունակվում են, այսօր էլ տեղի են ունենում, կարող է հենց այս պահին էլ տեղի են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին հայտարարում է, թե իշխանափոխության հարցը մշտապես իրենց ուրակարգում ներկա է եղել եւ այսօր էլ ներկա է ընդ որում ըստ պաշտոնաթող նախագահի դրան հասնելու ճիշտ եւ օպտիմալ տարբերակը անվստահություն հայտնելն է կառավարությանը վարչապետին, այսինքն իմպիչմենտն է։ Բազմից սնչած հարցը, թե ինչ երաշխիքներ կան, որ իշխանական պատգամավորները եւս կմիանան ընդդիմադիրներին գործը գլուխ բերել լու համար, իմպիչմենտի ջատագովները չեն հստակեցնում։
Իշխանափոխության հարցը մշտապես մեր օրակարգում ներկա է եղել, այսօր ներկա է, եւ դրան հասնելու ամենաճիշտ եւ օպտիմալ տարբերակը անվստահություն հայտնելն է կառավարությանը վարչապետին, այսինքն իմպիչմենտն է։ Խորհրդանը ոչ միայն խոսելու տեղ է, նաեւ լսելու տեղ է, եւ ականջունի կլսի, հատկապես որ խորհրդարանական լսումներին հիմնականում խոսում են այն մարդիկ, ովքեր տարի 1-2-3 անգամ են հնարավորություն ունենում չլինելով պատգամավոր խոսել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Երեկ ինչ տեղ ունեցավ աշխարհում։ Երկու խոշոր իրադարձություն՝ Նեպալում եւ Ֆրանսիայում, եւ ժողովրդի վստահությունը չվայելող կառավարության, այսպես ասեմ, քշելու կամ ինպիչմենտի ենթարկելու երկու ձևը։ Մեկ ձևը Նեպալիններ, բռնություններով, սպանություններով, մյուս ձևը Ֆրանսիայինը, խորհրդարանի միջոցով։ Հիմա մեր ժողովրդի մենք ինչ առաջարկենք։
Պարոն նախագահ, եթե ինպիչմենտի միջոցով հնարավոր չլինի հասնել իշխանափոխության, 2026-ին ՀՀԿ-ն մասնակցելու է ընտրությունների։
Ժամանակը կգա, որ ռուսուն կայացնի։
Իսկ վարչապետի դեր տեխնիկան հնարավոր է փոխել։
Քաղաքական ոչ որը չի մասնակցում ընտրությունների, ի՞նչ նպատակն է։
Հավական ուժով չի մասնակցում ընտրություններին, նպատակ ունի, որպեսզի այս երկիրը լինի նորմալ երկիր, անվտանգ երկիր, բարգավաճող երկիր, և ոչ պարտադիր չի, որ խորհրդարանական մանդատն է ունենում։
Շուրջ երկու շաբաթ է Նիկոլ Փաշինյանը կաթողիկոսի ու բարձրաստիճան հոգևորականների վերաբերյալ որևէ գրառում չի արել։ Աշխատանքային հանդիպումները սաղմոսներով չի ընդմիջել, բայց ա բոլորովին չի նշանակում, թե վեհարանը վեհափառից ազատելու նրա նախաձեռնած օպերացիան չեղարկվել կամ հետաձգվել է։ Այսօր իշխանական պատգամավորներն ասել են, որ Էջմիածնում հոգևոր հավաքը այդ օրակարգով չի ուշանա։ Մինչև այդ գործող եկեղեցականների շարքերում ի հայտ եկավ Փաշինյանի առաջին համախոհը, համենայն դեպս միակը, որ եկեղեցական վարքերի քննադատությամբ է հանդես գալիս, Հովհաննավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամ Քահանանը հազանգում է, որ հոգևոր վերնախավից արդեն սպառնալիքներ է ստանում, միաժամանակ սակայն մայրաթորը կարծես թե չտեսնելու է տալիս այս պայթած սկանդալը։ Քահանան ծանր մեղադրանքներ է ուղղում եկեղեցականներին շարունակում ընդունել նրա օրնանքին սպասող հարցներ Փեսաների շքերթը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետի տիկինը 1 տարի առաջ կերասի սեզոնին էր հովանավանք եկել։
Գիլասների բախ մի ամիս առաջ սրանից, մի տարի է։
Եկեղեցու մոտ միրգ վաճառողները իրադարձությունների ժամկետները շատ լավ են հիշում, որովհետև չեն կարող մոռանալ, թե այդ պահին ինչ էին վաճառում։ Եվ ահա հիմա սալորի ու դեղցի սեզոնին ականջներով է ընկել, որ Աննա Հակոբյանի այցն է վանքի քահանային հալածելու պատճառը։
Ատենց ենք շշուկ լսել, որ դրա համար է այդ խոսակցությունը։
Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամ Քահանան ցանցի իրեջում տեղադրած վերջին տեսանյութով հաստատում է շշուկները։ Վարչապետի տիկինը 42 կանանց հետ վանք է եկել, ապա խնդրել իրեն ներկայացնել եկեղեցու պատմությունը։
Ես վանքի դիտում, նաև ձեր որոյդում, նաև աստոտում, ով է գարից ասել, որ վանքի իրոշ տան պատմությունը պատմի, ես պետք է պատմեի։ Եթե անգամ Ալիևը գարու ասել բանկի պատմությունը պատմի, ես պետքա պատմեի նրան ցույց տալու համար, որ 13-րդ դարում հայը եղել է եւ այս բանկը Հայաստանի մեջ եղել է։ Բայց իդեպ գործում են Ալիևին հետ եւ ես այդ 42 մայրերի եւ քույրերի պատմեցի պատմությունը։ Նրանից հետո ասացի հալածանքները։
Քահանան բացատրում է, պետք է սպասարկի արթարներին ու մեղավորներին։
Քրիստոսի մոտ կողմին ինեն եկա։ Քրիստոս դրանից կողմից չդարձավ։ Քրիստոսի մոտ որոտ եկավ։ Քրիստոս դրանից որոտ չդարձավ։
Տեր Արամ Քահանան առայժմ միակ գործող հոգևորականն է, որ 10 օր առաջ Facebook-յան գրառմամբ բարձրաձայնեց իր ձևակերպմամբ եկեղեցական զազրելի բարքերի ու բարձի թողի կանոնների մասին։ Դրան հետևեցին ևս երկու ստատուսներ, որոնցում Քահանանը հազանգում էր իր նկատմամբ ճնշումների ու սպառնալիքների մասին և ընդհանրապես ամուսնացյալ քահանաների նկատմամբ կուսակրոնների վերաբերմունքի մասին։ Նա կուսակրոն բառը չակերտներում է գրում։
Օրինական ամուսնության որոշում կայացնողներին արգելված է անգամ բացահայտ ոչ քողարկված ինքնուրույն մտածելը։ Սեփական նախաձեռնությամբ համացանցում նյութ հավանել չհավանելը, դիտել չդիտելը, կիսվելը, ելուր մնաց թե համարձակվելը։ Ամուսնացյալ քահանայություն, ահա ձեր աններելի մեղքը։
Խեղվում են կյանքերն այն քահանաների, ովքեր ձայն հանելու համարձակություն են ունեցել, շեշտում է Տեր Արամը։ Ահազանգում կուսակրոնները փորձում են իրենց վախեցնել, լրեցնել, ստորացնել, ատամները փշրել։ Ով, ովքեր քահանան անուններ չի տալիս, կտրուկ հրաժարվում է հարցազրույցներից։ Արդյոք սպառնալիքներ է ստացել հենց Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոսից, վերջինս Վեհափառի քրոջորդին է։ Մկրտիչ սրբազանը 10 օր է մեր հեռախոսազանգերը անպատասխան է թողնում։ Ցինք նրան գտնել թեմի առաջնորդարանում, ասացին՝ տեղում չէ։ Հովանավանքի քահանան գրառումների ընդմիջումներին շատ ակտիվ եկեղեցական հարարողություններ է կատարում։ Մեր նկարահանման պահին վանքի տարածքում 3 հարսներ ու փեսաներ էին սպասում պսակի իրենց ժամին։
Այսօր 3 հատ հարսանի տա, 3-7 հատ են, տրանից մեր առաջ 8 հատ էր։
Գործը շատ է, շատերն են ուզում պսակադրվել կամ մկրտվել Տեր Արամի ձեռամբ, ասում է օհանավանցի Արամ Սարգսյանը։
Որ օբյեկտով է լավ հաց են տալի, մի փոքր էժան, այնտեղ բարդ չի, որ բարդիկ շատ կլինի, ոսկը շատ ստել, նույնը ինչ տարբերություն, եթե հոգևոր հովիվը նվիրված է ժողովրդին, պարզապես էլ շատ կլինի։
Մարդիկ պնդում են, զույգերը այստեղ են հասնում հենց այս քահանայի համար։
Տեր Արամը ունի լավ բառապաշար, ունի լավ գաղափար, ունի լավ վերաբերմունք, ունի լավ հոգեբանություն, իմացար քուրս։
Շշուկներ կան, որ միայն վարչապետի տիկնոջ այցը չէ, որ Մայրաթորի վերնախավին դուր չի եկել։ Նաև սոցցանցում տարածված մկրտության մի դրվակ, քահանան փոքրիկ տղայի մկրտության մերոնը խաղալիք վերամբարձ կրունկի մեջ է դնում և խաղալով է լոծում երեխային։
Այս աստվածային կնիքը դեպի հավիտենական կյանք թող ուղի քո քայլերը, պատտում ենք ես կոմ։ Այսպես որպեսզի դեպի արքայություն քանդես
Էջմիածինը մինչև այժմ որևէ կերպ չի արձագանքում քահանայի գրառումներին զազրելի բարքերից մինչև ատամ փշրելու սպառնալիքներ։ Արդյոք Մայրաթորի կարգապահական հանձնախումբը մտադիր է քննարկել եկեղեցու վերաբերյալ աղմկոտ քննադատությամբ հանդես եկած Տեր Արամի հարցը։ Այս հարցադրումը նույնպես Մայրաթորի տեղեկատվական բաժինը անպատասխան է թողնում։
Բախով ծառելատնգե, պապիրոսի սորուկներն էլ հավաքե, կանանչն էլա քաղե, փորելա կանանչ էլա ցանե, որ կանանչապատվի, ընկերուի ջան։ Ամեն գործ արելա, երևի տան տղամարդը իրա տունը տենց գործ չաներ, որ Տեր Արամը անում էր եկեղեցու համար։ Եթե Տեր Արամը լավ Տեր հայր չլիներ, օհանավանի հասարակությունը մի մարդի նման Տեր Արամին դուրս կհաներ ստեից։
Օհանավանցիները գովում են Տեր Արամին, Տիկին Զոյան ասում է նրա շնորհիվ միայն այս տարի եկեղեցու դիմաց տոննայից ավելի դեղձ է վաճառել։
Նախկին քահանայի ժամանակ մենք սենց վաճառ չէինք անում, տանում էինք շուկաները։
Զոյա Մարտիրոսյանը 50 տարի այստեղ միրգ է վաճառում և նման արդյունք չի ունեցել։ Գործն այնքան լավ է, որ բիզնեսն ընդլայնել ու վճարովի զուգարան է կառուցել։ Պատմում են, որ քահանան օգնում է նաև տարբեր խնդիրների առջև կանգնած ընտանիքներին։
Սիլվա, այ Սիլվա, Տեր Արամը քեզ չի օգնել։
Իդեպ քահանայական աջակցությունները խոցելի ընտանիքներին բացառիկ երևույթ չեն հայաստանյան տարբեր համայնքներում։ Օհանավանցիները վստահ են, որ Տեր Արամը իր գրպանից է գումար տալիս։ Քահանայություն անող մարդը որտեղից պիտի փող ունենա նվիրատվություններից բացի։ Օհանավանցիները չգիտեն, բայց վստահ են, մկրտությունների ու պսակների անհամար արարողությունների գումարը Վեհափառն է տնորինում կամ թեմի առաջնորդը։
Ես լրիվ ես եկեղեցիների փողերը լրիվ է թմա Վեհափառ։
Եկեղեցու ներսում տարբեր հոգևոր նշանակության հուշանվերներ են վաճառվում, սա էլ է եկամուտ հաշվում են։
Մատնիկ մարջան ապարաջանա ծախում, դրանց վաճառում են ամեն ինչ, Շվիկ, պվիկ, ինչ ասես սախում են։
Ինչ ընթաց կստանա Տեր Արամի հոգևոր կարիերան, իչ միացնի խորը լրության պայմաններում դժվար է ենթադրություն անել։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռնարկած հակակաթողիկոսական արշավի ընթացքում մայրաթորի միաբաններից մի քանիսը շեշտել էին, որ եկեղեցական դասը միաբանված է եւ եթե կլինեն առանձնացողներ, դա կնշանակի խախտել եկեղեցական իշխանությանը հնազանդության ուխտը։ Հովանավանքի քահանան իր գրառումներում ուղիղ չի հայտարարում, թե միանում է վարչապետի հակակաթողիկոսական պայքարին, սակայն նրա ասելիքը նույնն է, ինչ Փաշինյանինը. Եկեղեցին պիտի մաքրվի ու հոգևոր բովանդակություն ստանա։ Վերջին գրառմամբ Տեր Արամը նաև կոչ է անում բախտակից ամուսնացյալ քահանաներին. «Մի սպասեք, ոչ ոք չի գալու և գործողությունների պլան չի առաջարկելու, գործեք խղճի մտոք»։ Առայժմ երկրորդ գործողը չի հայտնվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր շարունակեց քննել Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների գործը։ Այսօրվա դատական նիստին երկու հարց քննվեց՝ մեղադրյալներից մեկի խափանման միջոցի, ինչպես նաև դատավորին բացարձակ հայտնելու միջնորդությունները։ Դատավորը մերժեց փաստաբանների առաջարկը, հրաժարվել այս գործի քննությունից։ Փաստաբանները պնդում են, սա քաղաքական ենթատեքստով գործ է, դատավորն էլ անաչառ ու անկողմնակալ չէ։ Բուղադարյանն է հետևել դատական այս վեճերին։
Դատարանում այսօր շարունակվեց Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների դատավարությունը եւ մի շարք հարցեր քննվեցին։ Առաջինը դատավորը անդրադարձավ Հրայր Սարգսակյան Հակոբյանի խափանման միջոցի հարցի քննությանը, դատախազը միջնորդեց, որպեսզի նույնը մնա նրա խափանման միջոցը։ Նա, ինչպես մյուսները, սկզբում կալանավորվել էին, ապա վերաքննիչ դատարանը նրան ազատ էր արձակել կալանքից բացակայության արգելքի եւ վարչական հսկողության պայմաններով։ Դատարանը որոշեց, որ միայն բացակայության արգելք կլինի, ինչին համաձայնեց նաև Հրայր Սարգսակյանի փաստաբանը։
Հանցանք կատարելու հավանականությունը քրական գործով այդպիսի հիմնավորումներ տվյալներ առկա չեն, որպիսի պայմաններում դատանը գտնում է, որ բացակայելու արգելք խափան միջոցը միայն բացակայելու արգելք իզորը ապահովելու մեղադրյալի պատշաճ վարկագիծը։
Երկրորդ հարցը առնչվում էր հենց դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին։ Ըստ ընթացակարգի դատավորը հայտարարեց, եթե կան բացարկի միջնորդություններ ներկայացնեն, եւ մի քանի փաստաբան նշեցին, որ այս դատավորը չի կարող այս գործը անաչառ քննել, նա չի կարող լինել անկողմնակալ, որովհետեւ սա ազգային քաղաքական ենթատեքստ ունեցող դատավարություն է, եւ ով էլ լիներ, այսպես կքններ։
Ակնհայտ է, որ սույն գործը ունի քաղաքական բնույթ, եւ դուք սահմանափակված եք այդ սպառնալիքներով եւ հայտարարություններով, որոնք արտացոլվում են ձեր որոշումներում, եւ դրա արդյունքում կոպիտ կերպով խախտում են մեղադրյալների պաշտպանության իրավունքը։
Ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստելու գործով մեղադրյալ Բագրատ Գալստանյանի փաստաբանը նշեց, որ դատավորը անաչառ չի կարող լինել եւ հենց այդպես էլ իրեն պահել է այս դատավարության ընթացքում։
Եվ ուղղակիորեն եղել է այդ քաղաքական շանտաժը, ցանկացած անձով համաձայն չի այս իրավական գնահատականի հետ, իսկ ահաբեկչական գաղափար։ Նույն շանտաժը ուղղված է ինչպես իրավաբաններին, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության դատարաններին, այսինքն որ գործադիր իշխանությունը, օրենսդիր իշխանությունը ուղղակի գործի ինձ ամենասկզբնական փուլում հայտարարությունն է տարածում, որ սա արդեն իսկ ճանաչված հանցագործությունը, բոլորը պետք է դրա վերաբերյալ որոշում հայտնեն։ Արդեն դժվար է պատկերացնել, հատկապես տեսնելով գործի մնացած բոլոր թերությունները, որի մասին առաջիկայում բարձրաձայնելու են, որ որևէ պաշտոնատար անձ խիզախություն ունենալու դեմ դուրս գալ այդ ահռելի ճնշում։
Իր քաղաքական պայքարը անցած տարի կիրանցից սկսած ու վարչապետի հրաժարականի պահանջով Երևան հասած Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդն ու մյուս 17 մեղադրյալները դատարանում պարբերաբար կրկնում են այս գործը շինծու է, իրենք որևէ հանցագործություն չեն արել, մեղադրանքը ընդհանրական է, ոչ մի մեղադրյալի կոնկրետ հանցագործություն վերագրված չէ։ Դատախազները հակառակը հայտարարում են, ծանր հանցագործություն են կանխել։
Ոստիկանների նկատմամբ քպականների բռնության հերթական դեպքի մանրամասներն են հայտնի դարձել, այս անգամ էլ խոսքը դաշտ բնակավայրի ղեկավարի հոր մասին է, ով ծեցել է համազգեստավորներին, ըստ ոստիկանի իրեն հարվածել են ու մարմնական վնասվածքներ հասցրել։ Քպականների բռնության դեպքով մի քրեական գործել Կախոյի համայնքապետի հարազատների հետ կապված, այս բռնության թիրախում էլ պարեկներ, թե դաշտի գյուղապետը, թե Խոյ խոշորացված համայնքի ղեկավարը մտահոգ են, որ ընտրություններից առաջ քրեական պատմությունների կիզակետում են հայտնվել, ինչու և ինչպես, Գայանե Սարիբեկյանն է պարզել։
Մի քանի օրից կլրանա երկրորդ ամիսը, որ Դաշտ գյուղի ղեկավար Սերժ Գևորքյանի հայրը Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում է։ ԿՊԱԿ-ն համայնքապետի հորը կալանավորել են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։
Նախաքննությունը այդու նախաքննությունը կպարզի, համոզված եմ արդարա լինելու։
Ոստիկաններն իրենց տուն են եկել ահազանգով, հայրն ու հորեղբայրը հավաքույթի ժամանակ տակացած բարձր զրուցել են, հետո վիճել։ Հորեղբոր աղջիկն է զանգել բաժին, պատմում է Սերժ Գևորքյանը։ Բուն պատմությունը սկսվել է համազգեստավորների գալուց հետո, երբ իրենց փորձել են տանել բաժին։
Քաշքշոց ոնց է եղել։ Այդ տանում ենք, այս մարդն ասում է, «Խեք ինձի տանում, ի՞նչ եմ արել, ունեմ իմ հայրիկը կոնկրետ, խեք ինձի տանում, ի՞նչ եմ արել, ու ի՞նչ վատություն եմ արել, ում է դեմ վիճվել»։ Ահազանգ է եղել, ասում եմ, «Վեճ, հասուն ցավը տանեմ, հազարդ ահազանգ կա, լավ ամեն վերջում եթե պդի տանեք իմ հորը»։ Պետի սա տեսած այն եղել, ասում եմ, «Խնդրում եմ ձեզ, թողեք ես իմ հորը գրկեմ, նստեմ մեքենան, տանենք իմ հորը»։
Վիճաբանությունը քաշքշուկ եղել է, հաստատում է Սերժ Գևորքյանը, բայց ծեցն է հերքում։ Ոստիկանը բողոքել է, թե գյուղապետի հայրը իրեն հարվածել է ու մարմնական վնասվածքներ հասցրել։
Ոստիկանը, որը որ բողոքում ասում է, ձեր հայրը հարվածել է իմ աչքին, ասում ենք հարվածից ինչ եղավ, ասում ենք քերծված, ասենք հարվածից քերծված, դες բան չի կարա լինի, էլի ուղակի չի կարա լինի։ Արուն է լցվել, ցավը զգացի, ու այս տղուն էս երեք առերեսման ժամանակ ասում եմ, դու ասենք սպորտսմեն տղես, երևում է քո տեսքից։ Ինչ որ արդյունքներ ունեցրես, բայց շատ լավ, ասում եմ, բայց 60 տարեկան պապիկին սս գտնես սուսիտ, միջև ղափան կտանես, այդ ասում ձեզ ինքը մեզ խփեց, պագոնները պոկեց, մեզիս են, ասում ու դու կայնացիկ, այդքան բխիկ էլ եք, որտի ձեզ ինչ ուզերաներ դու կայնիկ, բայց ես էլ եմ, չենդեղ ներկա եղել։
Նույն պահին երեքին էլ իրեն հորն ու հորեղբորը բաժին են տարել, իրեն ու հորեղբորը ձերբակալել են, երեկորից ազատ արձակել, ասում է, հորը տարել են ինչպես վտանգավոր հանցագործի, ձերքերը ոլորած գետնին տապալելով կասկածներ ունի, որ արցունքաբեր գազել են կիրառել։
Այն թևերը ջարդել, ծալել, պարկաստնել, այս անդուր իրավիճակով ահա որ ձևի վատ։ Մենք դեսել ենք, որ հորս քաշքաշ տանում են, ասեց, «Այս ինչ է կանում, աշկերս չի տենում, թողեք սիրտս կայնում»։
Սերժ Գևորքյանը ժխտում է, որ ոստիկաններին միտումնավոր թիրախավորել են, հայոյանքն էլ ասում է, անհասցե է եղել, բայց նույնիսկ այդ դեպքում պատրաստ է եղել ոստիկանների մայրերին անձամբ այցելելու հոր փոխարեն ներողություն խնդրել։
Ասում եմ, սաղի թուշ է ոստիկանների պատճումը։ Ասում եմ, թե իմ հերը ձեզ հայոյել է, ես հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, վաղը ես որպես ծնող, մեր հասկացող տղա, կգամ ձեր բոլորի տները, ձեր բոլորի մամաներից հազար անգամ ներողություն կխնդրեմ, իմ հայրը ձեզ չի հայոյ, իմ հերն ասել է, իմ տուն կանչողի մերն էլ, իմ գլխին սարքողի մերն էլ։
Քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնատարանձի օրինական ծառայողական կամ քաղաքական գործնեությանը միջամտելու հոդվածով, բայց այսքանով չի ավարտվել, մի գործ էլ հարուցվել է հոր բողոքի հիման վրա։
Հայրիկիս վրա 27 տեղ մարմնական վնասված կա։
Սերժ Գևորքյանն ասում է, նրան բաժնում ծեծել են, խոշտանգել, տնից ողջ առողջ գնացել է ու հետո մարմնի վրա տասնյակ վնասվածքներ են հայտնվել, դատաբժշկական փորձաքննությամբ հաստատվել է։
Հայրիկիս ոստիկանության բաժնում, ասենք, շատ վատ ձևի, ահա որ ձևի։
Հոր բողոքի հիման վրա էլ, որ ոստիկաններն իրեն ծեծել են բաժնում, քրեական գործ է հարուցվել, բայց որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, գործով զարգացում չկա։
Սպասենք, երևի տենանք ոնց կլինի։
Այս պատմությունից Սերժ Գևորքյանին ամենից շատ մտահոգում է, որ ահազանգը հորեղբոր տնից է եղել։ Ասում է, իր ու հորեղբոր հարաբերությունները նորմալ են, շփվում են, նրա աղջկա նախաձեռնությունն է եղել։ Վրդովում է մեկնաբանություններից, թե իշխանական կուսակցությունից է բնակավայրի ղեկավար ու պաշտոնական դիրքն է չարաշահել։
Մենք այտենց, որ ասեմ, շատ այտենց պաշտոնական դիրք էլ չունենք, որ միատ էլ չարաշենք, մենք աշխատում ենք, մենք ես գյուղի ժողովուրդ ենք, ես գյուղի ապրող մարդիկ ենք, ես ինչ պաշտոնական դիրքի մասին է խոսքը։
Ոստիկանների նկատմամբ ԿՊԱԿ-ների բռնության դեպքով մի քրեական գործ էլ կա Խոյի համայնքապետի հարազատների հետ կապված։ Պարեկն է բողոքել, որ իրեն ծեծել են, իսկ նրա հարազատները ասել են, թե ծեծ կրթուքի պատճառը եղել է այն, որ ոստիկանը տուգանել է նրանց անչափահաս երեխային, որ մեքենա է վարել։ Թե Դաշտի գյուղապետը, թե Խոյի խոշորացված համայնքի ղեկավարը մտահոգ են, որ նախընտրական փուլում իրենց անվան հետ այսպիսի քրեական պատմություններ կան։ Էջմիածնում նոյեմբերին ընտրություններ են, Խոյն էլ այս համայնքի կազմում։ Սերժ Գևորքյանն այս պատմությունից անհարմար է զգում, հատկապես, որ ոստիկանություն ահազանգողը տնից է հորեղբոր աղջիկը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորում մարս տեղափոխվենք, որի նորանշանակ մարս պետ Հարեն Մկրտչյանը, որ հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես ազգային ժողովի ծեծ կրտուկների ակտիվ մասնակից, հավակնոտ նպատակներով է կիսվել, որոշել է կոռուպցիան բնում խեղտել, ըստ էության կրկնելով իր քաղաքական առաջնորդի թիվ 1 խոստումը, որն ըստ իրավապաշտպանների գնահատականների հեռու է իրականությունից. Լոռու մարզի ԿՊԱԿ-ն ղեկավարի հակակոռուպցիոն պլանի մասին Կարինե Սիմոնյանն է պատմում.
Շեշտում եմ, կոռուպցիան բնում խեղտելու են։
Կոռուպցիան բնում խեղտելու եւ երկաթյա կարգապահության խոստումներով ու պահանջներով է Լոռու մարզ պետի պաշտոն նստանձնում իշխող կուսակցության նախկին պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Երեք քաղաքի մշակույթի պալատի դահլիճում ընդլայնված հանդիպում է անցկացրել իրավապահ համակարգի եւ պաշտպանական գերատեսչության Լոռու մարզային ստորաբաժանումների ղեկավարների, համայնքների ղեկավարների, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ 12 րոպեանոց ուղերձում ձևակերպել է իր պահանջները իրավապահներից, համայնքապետերից, կրթական ու առողջապահական համակարգից, շինարական կազմակերպություններից ու մարզպետի աշխատակազմից։
2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին հեղափոխական հարթակից ասել են. Կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու։ 8 տարի անց այդ անկյունակարային սկզբունքը կրկնում եմ արդեն այս հարթակից։ Քաղաքացու վճարած հարկերի ձևավորող պետական եւ համայնքային բյուջեի միջոցները քաղաքացու համար հանրային բարիք, ոչ թե պաշտոնյայի համար անձնական հարստություն դիզելու միջոց են։
Ավելի քան 7 տարի առաջ իշխանություն ստանձնած քաղաքական ուժի ներկայացիչ ընտանեկաներին հորդորել է պահպանել երկաթյա կարգապահություն։ Հիշեցրել է աշխատանքային ժամն սկսվում է ուղիղ 9-ին։ Զգուշացրել անգամ 1 րոպե ուշացման համար զիջում չի լինելու։
Կրկնվելու դեպքում երկրորդ կրավոր նկատողությամբ հեռացվելու են աշխատանքը։
Մարզի նորանշանակ ղեկավարն իր ելույթում չի խոսել, համարում է արդյոք, որ իրեն նախորդած պաշտոնյաներին չի հաջողվել կոռուպցիան խեղտել բնում։ 33-ամյա Արեն Մկրտչյանը, որ երկու շաբաթ առաջ հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից ու նշանակվեց այս պաշտոնում, 18-ի հեղափոխությունից հետո Լոռու արդեն 5-րդ ղեկավարն է։ Նախկին ԿՊԵ-ական մարզպետներից միայն Արամ Խաչատրյանն էր, որ պաշտոնից ազատվեց վարչապետի Լոռու մարզ կատարած ցից ու ներադժգոհությունից հետո։ Այդ աղմկահարույց ստուգացին նոր պաշտոնանկություններ հաջորդեցին Արմավիրի մարզպետն ու քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը հեռացան պաշտոնից։ Չնայած այդ աղմկահարույց պաշտոնանկություններին, այդպես էլ դպրոցների ու մարզադահլիճների անորակ շինարարության գործով քրեական վարույթ չեղավ։ Պաշտոնից ազատված Լոռու մարզպետն էլ վարչապետի խորհրդական նշանակվեց։ Երեկ Արեն Մկրտչյանը խիստ պահանջներից հետո անպատասխանատվության կոնկրետ օրինակներ է բերել։ Ասել է, Վանաձորում նոր կառուցված Թիվուդ մանկապարտեզը դեռ չի գործում զուտային պատճառով, որ խոհանոցի համար նախատեսված գազօջախը պատվիրելուց հետո 4 ամիս չի հասել մանկապարտեզ։
400 երեխա սպասում է 4 ամիս մանկապարտեզի բացմանը։ 2 ժամում վերվեց 1000 պատճառաբանություն։ Առանց չափազանցության ընդուպ մինչև Իրանա-Իսրայելական պատերազմ, թե ինչի համար գազօջախը չի մատակարարվում։ Հարցը լուծվեց 24 ժամում, պարոն Փելեշյան, լուծվեց, չէ՞։ Ես էստեղ մտածողության խնդրեմ տեսնում, հարգելի գործընկեր։
Իդեպ հենց այս հանդիպման նախորեին էր Վանաձորի համայնքապետարանը հայտնել, թե թիվ 8 մանկապարտեզն արդեն պատրաստ է շահագործման, և որ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը հանձնարարել էր բացել մանկապարտեզը։
Ես չեմ պատրաստվում մտնել այս ճահճի մեջ։ Ես պատրաստվում եմ ճահիճը չորացնել ու վրան ծարտնել։
Երեկվա իր ելույթում Արեն Մկրտչյանը զգուշացրել է, նման հարցեր չլուծող պաշտոնյաները կազատվեն աշխատանքից։ Հայտարարել է, որ կադրային փոփոխություններ է նախատեսում։ Խոսել է իր ենթակաների նկատմամբ հավանական ճնշումների մասին, թե ումից են սպասվում այդ ճնշումները չի մանրամասնել։
Աշխատանքային գործունեության բերումով եթե կստանաք ձեզ համար տարօրինակ զանգեր, կզգաք ճնշում, անարգանք, խոսափողը փոխանցեք ինձ։ Ես կբացատրեմ, որ այս մարզպետարանի հետ նման կատակներ անել չի կարելի, ով ուզում է լինի։
Այս բավականին ընդլայնված հանդիպմանը լրատվամիջոցները հրավիրված չէին։ Մարզպետարանից ասում են, հանդիպումն աշխատանքային էր և փակ լրագրողների համար։ Լոռու նորանշանակ մարզպետի 12 րոպեանոց ելույթի տեսագրությունը տեղադրված է միայն Facebook-ի նրա անձնական էջում։ Պաշտոնական հարթակներում չկա։ Տեսագրությունից պարզ չէ, արդյոք ներկաները նրան հարցեր են ուղղել կամ դիտարկումներ արել, բայց ելույթն ընդունել են բուրըն ծափահարություններով։
Այժմ էլ ֆուտբոլի մասին. Հայաստանի ազգային հավաքականի 3-ի վերջը հաջող 6 կտրել պարտությունների շղթան 2-1 հաշվով հաղթելով Իռլանդիային, որոշակեորեն բարելավելով դիրքերը մրցաշարային հյուսակում Պորտուգալիայից գրած ծանր կորուստներից հետո։ Սա գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ թիմի առաջին հաղթանակն է հետխաղի ասուլիսում։ Նա երկրպագուներին կոչ արեց հավատալ այս հավաքականին, հավելելով, որ հանդերձարանում հավաքականի ֆուտբոլիստներին ասել է ազգը հաղթանակների կարիք ունի, ազգի այս փոքրիկ, բայց երկար սպասված հաղթանակը, սակայն երկրի առաջնորդը շնորհավորել չի շտապել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարամասնում։
Հատուկ Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպումը դիտելու համար Լիբանանից Երևան եկած երիտասարդներն ու ավելի քան 10,000 մյուս երկրպագուները երեք Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտից բավարարված հեռացան։ Հայաստանի հավաքականը հաղթեց գրեթե 1 տարվա դադարից հետո 2-1։ Երկրպագուները գոհ են նաև ընտրանու խաղի որակից։ Մի քանի օր առաջ Պորտուգալիայի հետ անհաջող հանդիպումից հետո երեք հավաքականը շատ ավելի լավ տեսք ուներ։
Մենք կարող ենք խփել 2-3 գնդակ ավել, չստացվեց ոչ մի խաղը կլրացնի մեր հավաքականը։
Շատ լավ է, շատ լավ էմոցիոնալ խաղ է շատ։
Մեծ պատիվ է իմ համար, որ այնք հիմա խաղում ենք այդպիսի թմերի դեմ։
Նույն տեպով շարունակի մեր հավաքականը։
Առաջին խաղակեսի ավարտին 11 մետրանոցից խաղի հաշիվը բացեց Էդուարդ Սպերցյանը։ Երկրորդ խաղակեսի մեկնարկին Հրանտ Լեոն Ռանոսը կրկնապատկեց թիմի առավելությունը, հետո ընտրանին 1 գոլ բաց թողեց։ Վերջին ռոպեներին մարզադաշտը հոտնկայ սպասում էր մրցավարի խաղի ավարտն ստարարող Սուլիչին։
Վերջինը չի լինի, միշտ այնպես էմոցիաներով դուրս կգանք մարզադաշտ։
Լարված խաղ վերջերս
չեմ հիշում, բայց այնպես հրաշքեր չգիտեմ, չեմ կարող խոսեմ, այսպես խաղեր ապրեն տղեկա ապրի մեր մարզիչը։
Խաղից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչը խոստացավ, հաղթանակից թիմը զգոնությունը չի կորցնի։
Հաստատ ես այնպիսի աշխատանք ոչ ունեմ, որ ես չեմ թույլատրի ոչ մի րոպե, եթե 10 խաղել իրար հետևից կրենք, ես ոչ մի անգամ չեմ թույլանում ու չեմ թույլատրի թիմին։ Ամեն խաղ ունի իր պատասխանատվությունը ու իր արժեքը։
Շնորհավորանքների ու ուրախության պակաս չկար, ֆուտբոլիստները երկրպագուների հետ էին նշում հաղթանակը։ Հավաքականի ֆուտբոլիստ Ստեփան Մկրտչյանը փոքրիկներից շատ ջերմ խոսքեր լսեց։ Գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը նույնպես ստորագրություններ էր բաժանում, լուսանկարվում երկրպագուների հետ։ Աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի առաջին 2 հանդիպումներից հետո Հայաստանի հավաքականը 3 միավորով խմբում երկրորդն է, 6 միավորով միանձնյա առաջատարը Պորտուգալիան է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում ու Մեքսիկայում հաջորդ տարի կհանալիք աշխարհի առաջնության ուղեգիր կնվաճի առաջին տեղը զբաղեցրած թիմը։ Որակավորման փուլը երկրորդ տեղում ավարտած թիմն անցումային մրցավեճերում կխաղա։ Խմբի մյուս մրցակցի Հունգարիայի դեմ Հայաստանին դրանին ուժերը կչափի հաջորդ ամիս Բուդապեշտում, ապա կայանան պատասխան հանդիպումները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, որը 3 բառացիորեն հատել էր սահմանը, ռուսական ուժերի զանգվածային հարձակման ընթացքում արձակված դրոնները հայտնվել էին Ուկրաինայի սահմանակից Լեհաստանի օթային տարածքում, որոնք լեհական օթուժը հասցրել է չեզոքացնել, թեև պաշտոնական Վարշավան տեղի ունեցածը խստորեն դատապարտել է աննախադեպ խախտում որակել տեղի ունեցած։ Այդուհանդերձ Լեհաստանի իշխանությունները ենթադրում են, որ միջադեպը հարձակում չէր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի դեմ, Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Լեհաստանն այս գիշեր իր տարածքում կործանել է ռուսական մի քանի անօթաչուներ, բանակը սավորակել է ագրեսիայի ակտ, որը իրական վտանգ է պարունակում ժողովրդի համար։ Մայրաքաղաք Վարշավայի եւ մի քանի այլ օթանավակայաններ մի քանի ժամով փակվել են։ Վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կառավարության հրատապ խորհրդակցություն է հրավիրել, հայտնելով, որ մոտ 2 տասնյակ անօթաչուները Լեհաստան են մտել Բելարուսից։ Մինսկը միջդեռ պնդում է, որ Վարշավային տեղեկացրել են մոլորված անօթաչուների մասին։ Ավելին, Բելարուսը հավաստիացնում է, որ դրանց մի մասն էլ հենց իրենց օթային ուժերն են խոցել։ Մոսկվան գրեթե ամբողջ օրը լռելուց հետո միայն հայտնեց, որ Լեհաստանի տարածքում որևէ թիրախային հարված նախատեսված չի եղել, սակայն պատրաստ են լեհական կողմի հետ խորհրդակցություններ անցկացնել։ Լեհաստանում Ռուսաստանի դեսպանն էլ ասել է, որ Վարշավան որևէ ապացույց չի ներկայացրել, որ անօթաչուները ռուսական են, օթային տարածքը խախտելու մեղադրանքները որակելով անհիմ են։ Կրեմլի խոսնակն ավելի ընդհանրական է արձագանքել. ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ղեկավարները ամենօրյա ռեժիմով մեզ մեղադրում են սադրանքների համար, հաճախ չփորձելով անգամ որևէ փաստարկ բերել։ Պատերազմի 3 տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ փաստացի ռազմական գործողություն է տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում, ներգրավելով ռազմական դաշինքի օթային ներուժը։ Վարշավայի դիմումով Հյուսիսատլանտյան դաշինքը գործարկել է 4-րդ հոդվածը։ Այն ենթադրում է դաշինքի ներսում խորհրդակցությունների մեկնարկ, նկատի ունենալով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամներից որևէ մեկին անմիջական սպառնալիք է ուղղված։ Ռուսական անօթաչուների մուտքը Լեհաստանի տարածք փոխում է քաղաքական իրավիճակը։ Սա պարզապես պատերազմ չէ ուկրաինացիների դեմ, սա հակամարտություն է, որը Ռուսաստանը հայտարարել է ամբողջ ազատ աշխարհին։ ՆԱՏՕ-ում սակայն միանշանակ մոտեցում կարծես չկա։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը թեև բացարձակ անխոհեմ ու վտանգավոր է որակել Ռուսաստանի այսօրվա վարկը, բայց նաև հավելել է, որ միջադեպին ամբողջական գնահատական դեռ չի կարող տալ։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունից Ռոյթերզին անանուն ասել են, որ տեղի ունեցածը չեն համարում պատահականություն, սակայն այն չեն էլ դիտարկում որպես հարձակում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի անմիջական հարևան Լիտվան առհասարակ սա չի գնահատում միտումնավոր գրո, իսկ Գերմանիայում կարծում են, որ ռուսներն այսօր փորձել են եվրոպացիների վճռականությունը։ Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալասը միայն ասել է, որ ազդանշաններ կան պնդելու, որ Լեհաստանի տարածք անօթաչուների մուտքը պատահական չէր։ Լեհաստանի ռազմական գերատեսչության տվյալներով Ուկրաինայի վրա գիշերային լայնամասշտաբ հարձակման ժամանակ Ռուսաստանի դրոնները մի քանի անգամ են անցել Լեհաստանի օթային տարածք։ Օդ են բարձրացել F-16 և F-35 կործանիչներ, իտալական հեռահար ռադիոլոկացիոն հայտնաբերման ինքնաթիռներ։ Ռոյթերսի տեղեկություններով ՆԱՏՕ-ի զինանոցի առանցքային Պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգերը գործի չեն դրվել։ Լեհաստանը հայտնաբերել է 7 դրոն և 1 անհայտ ծակման հրթիռի բեկորներ։ Անօթաչուներից մեկն ընկել է Բելարուսի սահմանին լեհական գյուղերից մեկի տան վրա, վնասվել է տանիքը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, թե այս իրադարձությունները հերթական վկայությունն են, ինչ նկատի ունի Ռուսաստանը դիվանագիտական լուծում ասելով.
Պուտինի ուղերձները հստակ են, մեր պատասխանն էլ պետք է հստակ լինի։ Անհրաժեշտ է ավելի մեծ ճնշում, ստիպելու Ռուսաստանին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Անհրաժեշտ են նոր պատժամիջոցներ։
Իսրայելի մասնակցությամբ հերթական արյունալի սկանդալի մասին, որը դիվանագիտական նոր կրքեր է բորբոքել մերձավոր արևելքում, իսրայելական զինուժը թիրախավորել է բանագնացներին, երեք էլ զինված գործողություն իրականացնելով։ Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում հարվածը վրա է հասել հենց այն նույն պահին, երբ թագավորության պաշտոնյաններն ու Համասի ներկայացուցիչները հանդիպել էին քննարկելու Գազայում հրադադարի վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկը։ Զսպվածության կոչ կողմերին միջազգային հանրության արձագանքն է օտար պետության տարածքում իսրայելի ռազմական գործողություններին, Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Իսրայելը 3 ավիահարվածներ է հասցրել Քաթարի մայրաքաղաքում գտնվող շենքին, որտեղ խորհրդակցում էին Պաղեստինյան Համասի քաղաքական ղեկավարները, սպանելով նրանցից 5-ին։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումը հաստատել է, դա սակայն պնդել է, որ ձախողվել է փորձը սպանելու բանակցողների ողջ խմբին, որը Դոհայում քննարկում էր Գազայում հրադադարի շուրջ ԱՄՆ-ի վերջին առաջարկը։ Սպանվել է նաև Քաթարի անվտանգության ուժերի մեկ ներկայացուցիչ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ հարձակումը լիովին արդարացված էր, քանզի այնտեղ էին Համասի առաջնորդները, որոնք պլանավորել ու իրականացրել են Իսրայելի վրա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը։ Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ իսրայելի դշնամիները ոչ մի տեղ չեն կարող թաքնվել, Իսրայելը անպայման կգտնի նրանց։ Իսրայել կացը սպառնացել է, եթե Համասը չընդունի պատերազմը դադարեցնելու իրենց պայմանները, այն է ազատել բոլոր պատաններին և զինաթափվել, ապա կոչնչացնեն և նրանց, և Գազան։ ԱՄՆ-ում իսրայելի դեսպանն էլ ասել է, որ Համասի այն առաջնորդները, որոնք փրկվել են այս անգամ, կ կսպանվեն հաջորդիվ։ Իսրայելի կառավարության անանուն պաշտոնյան լրատվամիջոցներին ասել է, որ հարձակումից առաջ Թել Ավիվը ստացել է ԱՄՆ նախագահի թույլտվությունը։ Դոնալդ Թրամփը միջդեռ հայտարարել է, ոգևորված չէ այս գործողությունով։
Ես ոգևորված չեմ ամբողջ իրավիճակից, բայց կասեմ հետևյալը. Մենք ուզում ենք պատանդներին վերադարձնել, բայց ոգևորված չենք այսօրվա իրադարձություններից։ Շատ դժգոհ եմ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարն ասել է, որ նախագահն իր հատուկ բանագնացին հանձնարարել է հարցակման մասին զգուշացնել Քաթարին։ Քերլայն Լևիթը նաև հայտնել է, որ Թրամփը խոսել է Իսրայելի վարչապետի հետ և կարծում է, որ հարցակումը կարող է նպաստել խաղաղության հաստատմանը։ Թրամփը խոսել է նաև Քաթարի ղեկավարության հետ, ասել է Լևիթը։ Քաթարի վարչապետը հարվածը որակել է երկրի ինքնիշխանության խախտում և պետական մակարդակով իրականացված հաբեկչական ակտ, որն իրականացվել է Իսրայելի վարչապետի օրոք։ Նա նաև հայտնել է, որ իրավաբանների խումբ են ձևավորում ուսումնասիրելու Նեթանյահուին միջազգային իրավունքի խախտման համար պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։
Նեթանյահու բնավսը սարահ
Քաթարի արտգործնախարարությունը հարցակումն անվանել է վախկոտ ու հանցավոր քայլ, որը միջազգային բոլոր օրենքների եւ նորմերի կոպիտ խախտում է։ Աշխարհի մի շարք երկրներ են դատապարտել Իսրայելի հարվածները, Հայաստանն էլ մտահոգություն է հայտնել եւ կողմերին զսպացության կոչարել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ հարցակումը կոպտորեն խախտում է Քաթարի ինքնիշխանությունը, որը դրական դեր է ունեցել խաղաղություն հաստատելու եւ պատանդների ազատ արձակման գործում։
Ես դատապարտում եմ Քաթարի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության այս կոպիտ խախտումը։ Բոլոր կողմերը պետք է աշխատեն մշտական հրադադարի հասնելու, այլ ոչ թե այն ոչնչացնելու ուղղությամբ։
Համասին աջակցող Իրանի նախագահն էլ հայտարարել է, թե սա վկայում է, որ մեջբերում եմ սիոնիստական ռեժիմը սահմաններ չի ճանաչում հանցագործության եւ ահաբեկչության համար եւ ոչնչացնում է դիվանագիտության ցանկացած փորձ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել է, որ Համասի համար տեղ չկա ոչ հիմա, ոչ էլ ապագայում ապահովելել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության միակ իրատեսական լուծումը կարող է հիմնված լինել երկու պետության գաղափարի վրա։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը հայտնել է, որ Եվրամիությունը կարաչարկի կասեցնել Իսրայելին աջակցությունը, որը չի ազդի քաղհասարակության վրա։
We will propose sanctions on the extremist ministers and on violent settlers.
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։